кеңестің тұрақты белсенді мен Иран қатысады.
Армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында жаңаөзен оқиғасы бойынша сот екінші күн жалғасты. Бұл күні журналистерге сот барысынан бейнетаспаға және суретке түсіруге тыйым салынды. Сотты монитордан қадағалап отырған бақ өкілдеріне де камераға жазуға мұрсат етілмеген. Сәрсенбі күні Алматыда «Голос Республики» газетінің екі қызметкері ұлттық қауіпсіздік комитетінен не себепті шақыртылғандарын біздің тілшілеріміз анықтап жатыр. Галлап ұйымы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі жоқ деп бағалап отыр өзінің кезекті баяндамасында. Әлеуметтік желілерде Сеулдегі кездесу барысында АқШ президенті Барак Обаманың Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа айтқан сөздері қызу талқыланып жатыр. Міне осы басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен жоғарыда айтқанымыздай, осымен екінші күн Ақтауда жаңаөзен оқиғасы бойынша сот жалғасып жатыр. Бұл сот ашық өтеді дегенменен де, қазіргі таңда оған қатысып отырған журналистердің айтуынша, сот жабық түрде өтіп жатыр екен. Журналистерге арналған залда видеокамераға және фотоаппаратқа түсіруге тыйым салынған. Сонымен қатар осы сот өтіп жатқан залға ноутбуктарын алып кірмекші болған азаматтар да ноутбуктарын тартып алынып, оларға рұқсат етілмеген екен. Мінекей Ақтаудағы соттың осы бүгінгі жай-күйімен сізбен бізді тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Ақтауда жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Наурыздың 28 күні сот процесі Астана уақытысымен түскі 11-лер шамасында басталған. Сотқа қатысқан журналистер мен қоғамдық комиссия өкілдерінің айтуынша, екінші сот процесінде айыптау қорытындылары оқылып, адвокаттар түсірген өтінішке судья жауап берген. Қоғамдық комиссия өкілі Гүлнар Досованың айтуынша, судья Аралбай Нағашыбаев адвокаттардың өтініштерінің ешқайсын қабылдамай тастаған, тек аяғы жараланған Айжан Дүйсенбаеваның әпкелеріне куәгер болуға рұқсат етіпті.
Дүйсенбаева Маржан мен Дүйсенбаева Айман ба деген, по-моему, соларға. Сосын оларды екеуін шығарып жіберді, потому что олар как свидетель болғасын жерде, как свидетель. Аманжолов Жігердікіне бүгін ходатайство берді адвокат. Онда жаңа судья ары қарай 10 минутқа совещательный ашып отырған кезде келгенде толыстамай без изменения қалдырды.
Дейді Гүлнар Досова. Естеріңізге салып өтейік, алғашқы сот процесінде айыпталушылардың адвокаттары мұнайшылардан бұрын ең әуелі полицейлер ісін қарастыруды, алдын ала тергеу кезінде лақапатпен жауап берген куәлердің жауаптарын жарамсыз тану, сонымен қатар денсаулықтарының нашарлауына байланысты қолхат жазғызып қамаудан босату, тағы басқа өтініштер түсірген болатын. Журналист Саламат Омаш сәрсенбілік сот процесінде журналистерге видео және суретке түсіруге мүлде тыйым салынғандығын айтады.
Ең бірінші басталған кезде көтерілген мәселе бұл журналистердің негізгі залға кіре алмауы. Өйткені жаңағы судьяның сөйлеп жатқанда микрофон істемей қалады кейде. Жалпы отырған залда жаңағы монитордан дауыстары нақты естілмей жатыр көбінесе. Оның үстіне кешкісін және бүгін сәттерде жаңағы мониторда 10-15 минутқа өшіріп тастайды. Бұны кейбіреулер сотта болып жатқан кезде, бір кикілжің туған кезде, дау-дамай туған кезде әдейі жасап отырған әрекеттер соған балап жатыр енді. Оның үстіне журналистер отырған залға бүгін бір тағы да бір прокурор бір кісі келді дағы. Бұл жерде де түсіруге рұқсат жоқ. Бейне камера аудиоға жазып ешқайсысын ондай болмайды. Тек қана журналистер отырады деп хабарлап кетті. Бұған әрине жаңағы тілшілердің тарапынан тағы да шу шықты, дау туды, бірақ олар ешкімге қараған жоқ. Жаңағы түсіруге тыйым салып тастады.
Оның айтуынша, сәрсенбі күні сот залына ноутбукпен кірген үшін қоғам белсендісі Макс Боқаев пен тағы да бірнеше азаматты залдан шығарып, құрылғыларын тартып алған.
Сот өтетін залдан шығарып жіберді, оған да екінші зал бар, одан кішірек 100 адамдық. Сол жерге монитордан ғана көрінген болды.
Жаңа өзен оқиғасы бойынша сотта видео және сурет түсіруге тыйым салуына байланысты сәрсенбі күні Қазақстан президентінің саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев та өз пікірін айтты. Ол жаңа өзен сотын елдегі жағдайды шайқалтып, халықты көшеге алып шығуға пайдаланған келетін ақпарат құралдары бар деп мәлімдеді. Оның айтуынша, кейбір ақпарат құралдарына шынайы ақпарат емес, адамдардың санасын төңкеріске бейімдеу ғана қажет. Ол сонымен бірге судьяның шешімі бұл оның айрықша құзыретті дей келе, оны талқыға сала алмайтынын да айтқан. Соттың екінші күні де блогшылар сот залынан твит репортаж жасап отырды. Көптеген ақпарат құралдары соларға сілтеме жасады. Себебі бұл сот залындағы жаңалықтардың жалғыз көзі болды. болатын. Ал Твиттердегі жазбаларда істің 93 томнан тұратындығы, сотталушылардың ісі 4 топқа бөлініп қаралып жатқан айтылады. Блогшылар сонымен бірге сот залындағы дауыстардың журналистерге айқын естілмей жатқандығын, бақылаушылардың қазақ тілін түсінбей аудармашыларды талап еткенін де жазды. Журналист Саламат Омаштың айтуынша, соттың екінші күніне алғашқысына қарағанда азырақ адам келген, сондықтан олардың барлығы да залдарға толық сыйып кетіпті. Оның айтуынша, сотта жалпы 3 зал бар. Оның біріншісі сот процесі өтіп жатқан 170 орындық негізгі үлкен зал болса, екіншісі журналистерге арналған баспасөз орталығы, ал үшіншісі ондаған адам сиятын қосымша зал. Бұл үшінші залды қоғамдық комиссия өкілдері сот басталған күні облыс әкіміне барып сұрап алған болатын. Естеріңізге салып өтейік, жаңа өзен оқиғасына байланысты сот сейсенбі, наурыздың 27-сі күні басталған болатын. Сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі жөнінде бүгін Гэллап ұйымы өзінің жариялаған баяндамасында да айтып отыр. Біз сәлден кейін осы тақырыпты да жаңаөзен оқиғасына қатысты талқылайтын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, осы сәрсенбі күні Алматыда «Голос Республики» газетінің бір-екі қызметкері ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергелуге шақырған екен. Не себепті шақырылғаны жөнінде әзірге анық ақпарат жоқ, дегенмен біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай осы мәселенің жай-күйін білуге тырысқан еді. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
28 наурыз күні «Голос Республики» газетінің журналисі Ирина Медникова мен тарату бөлімінің жетекшісі Юлия Козлованы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арнайы шақырту қағазымен тағы да келуді сұрады. Дәл осы күні ертеңгісін олар комитетке барып түсініктеме берген еді. Мені ертеңгісін сағат 9-да үйімнің маңында ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері күтіп алды. Олардың қолдарында шақырту қағазы болды. Тергеуге бірден алып кетті. Ол жерде түскі сағат 2-ге дейін болдым. Менің дәрежем куәгер. Дейді Ирина Медникова. Ол өзін қарапайым киінген адамдар шақырғанын, ұлттық қауіпсіздік комитетіне алып бара жатқаны туралы әріптестеріне хабарлап үлгерген. Ал Юлия Козлованы алып кеткені туралы оның жүргізушісі хабарлаған. Ол тергеу құпиясын жарияламау туралы қол хат беріпті. Таңертең үйдің кіреберісі маңында 3 ер адам күтіп тұр екен. Олар мені көлікке отырғызып алып кетті. Алайда мен тергеу барысында не туралы сұрағанын айта алмаймын. Бұл менің қызметіме байланысты. Тергеу аяқталғаннан кейін маған тағы да шақырту қағазын беріп, кешкі 5-те қайта келуді сұрады. Қорғаушым менің жанымда болды. Барлық жауапты соның көзінше бердім. Дейді Юлия Козлова. Ол тергеудің не туралы болғанын, тіпті не туралы айтуы мүмкін екенін де білмейтінін жеткізді. Алайда Ирина Медникова тергеудің мақсаты туралы болжам жасады. Бас прокуратура Мұхтар Әбіләдовтың күзетшісі қандай да бір террористік акт ұйымдастырмақшы болды деген хабар таратты. Брифинг сағат 11-ге белгіленген еді. Мен ол туралы кейін білдім. Меніңше тергеу осымен байланысты. Маған нақты ешкім айтқан жоқ. Мен «Голос Республики» газетінде жұмыс істеймін. Бізді бәрібір Әбіләзовпен байланыстырады ғой. Сондықтан да кейін осы оқиға туралы естігенде бір байланыс бар шығар деп ойладым. Дейді Ирина Медникова. Бас прокуратураның ақпараты бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті 2012 жылғы 24 наурызда Алматы қаласының аумағында дайындалу сатысында терроризм актілерінің алдын алды. Жоспарланған терактілердің ұйымдастырушысы 2009 жылдан бастап қазақстандық құқық қорғау органдарынан шетелде жасырынып жүрген 1975 жылы туылған Александр Павлов. Ол 2005 жылдан бастап Қазақстанның құқық қорғау органдарымен іздеу салынған БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтің жеке күзет басқарады. Оның жеке құпия тапсырмаларын орындаумен айналысады деп хабарлады бас прокуратура. Сондай-ақ олардың ақпараттары бойынша Александр Павлов Мұхтар Мухтар Әбләзевке БТА банкының қаржыларын аса әрі көлемде ұрлауға көмектескен. 2012 жылғы наурыздың басында Алматы қаласының қоғамдық жерлерінде, оның ішінде саябақтар аймағында және әкімшілік ғимараттарының жанында жарылыстар топтамасын жасау тапсырылған деп хабарлады бас прокуратураның баспасөз қызметі. Қазіргі кезде тергеу жүргізіліп жатса керек, бірқатар тұлғалар ұсталды және кінәлерін мойындап айғақ беруде, дейді олар. Ирина Мейникова да тергеу құпиясын жарияламау туралы қолхат берген. Ол әзірше еш заң бұзушылықтың болмағанын, ешқандай шара қолдануға тырыспайтынын айтты.
Неправомерного не было, по повестке вызвали, я явилась, допрос провели. Моих слов все верно. Пока ничего не собираюсь делать.
Юлия Медникова болса, бұл мәселенің басы ғана деп санайды.
Мне кажется, только все начинается, потому что тайна покрытая мраком. Все так непонятно и
Азаттық радиосының тілшісі екінші тергеу қалай өткенін сұрау үшін Ирина Медникова мен Юлия Козловаға хабарласқанымен жауап ала алмады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ендігі бір тақырыбымыз Қазақстанға қатысты халықаралық деңгейдегі тақырып болып отыр. 2011 жылғы әлемдегі ақпарат бостандығының деңгейін бағамдаған Галлаптың есебінде Қазақстан баспасөз еркіндігі шектелген елдердің қатарына тағы да кірген. Бұл жерде ақпарат еркіндігі ең шектеулі ел ретінде Беларусь аталып отырса, Финляндия 97% еркін ел болып шыққан екен. Әділ сөз қорының президенті Қазақстандағы Тамара Қалиева Қазақстанда бұрыннан шынайы сөз еркіндігі жоқ, оның соңғы бір көрінісі Жаңаөзен оқиғаларына қатысты сот екінші күн ақ баспасөз еркіндігін шектеп тастады деп отыр. Тақырыпты сізбен бізге Үкілай Бестай кеңірек әңгімелеп береді. Үкілай, қош келдіңіз. Енді Үкілай, Галлаптың баспасөз еркіндігі жайлы зерттеу қанша елде өткен екен, қанша елді қамдыған екен?
Рахмет, сағат. Әлемнің 133 мемлекетіндегі ақпарат еркіндігін зерттеген Галап институтының есебінде бұрынғы совет елдері, таяу шығыс және оңтүстік Африка елдерінде баспасөз еркіндігі төмен екендігі айтылған, Қазақстан бұл зерттеуде баспасөзі еркін емес деген баға алған. Қазақстанда сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қорының президенті Тамара Калиева елдегі сөз еркіндігі ахуалы тұрақты түрде ауыр күйде қалып отыр, Қазақстан сөз еркіндігі толығымен шектелген елдер қатарына жатады, дейді.
У нас это каждый год идет.
Бізде бұл жыл сайын болады. Қазақстанда журналистерге шабуылдау, ақпарат өкілдерін қорқытып үркітулер, қамау немесе сотқа тарту оқиғалар жыл сайын болады. Өткен жылы журналистерді түрмеге отырғызған оқиға бола қоймады, дегенмен осы жылы журналист Игорь Винявский тергеу изоляторында отырып шықты, дейді Тамара Калеева. Әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калееваның айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығы бар деген сөзді ешбір халықаралық ұйымдар айтқан емес.
Я не знаю ни одного исследования, где бы Казахстан был признан страной, в которой
содействует. Мен Қазақстанда сөз бостандығы қамтамасыз етілген деген ешбір халықаралық зерттеуді көрген емеспін. Freedom House, шекарасыз репортерлер жылдан жылға осылай жазып келеді, дейді әділ сөз қорының президенті. Ал Галап зерттеуіне қатысқандар өз елінде конституциялық заңдарда баспасөз еркіндігі мен сөз бостандығына кепілдік берілгенімен де ақпарат құралдары көптеген проблемаларға тап болып жататындығын айтқан. Сол сияқты бұл зерттеуде Freedom House және шекарасыз репортерлер сияқты халықаралық баспасөз құқығын қорғаушы ұйымдар 11 елдегі баспасөз еркіндігінің төменгі деңгейіне алаңдап отырғандығы айтылған.
Үкілей, жалпы Қазақстанда журналистерге қудалау жасалатыны жөнінде мысалдарды көптеп айтуға болады. Соның бірі осы жылдың басында ғана Рамазан Есіргеев мемлекетті құпияны жариялады деп түрмеге қамалған болатынды. Сол осы жылдың басында рақымшылыққа ілініп шықты. Ал енді жаңа Винявскийдің екі ай түрмеге отырып шыққанын айтып жатырмыз. Енді жоғарыда айтқанымызда екінші күн Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты сот жүріп жатыр. Бұл сот ашық өтеді дегенмен де жабық өтіп жатқандығы белгілі болды және осы сот жариялаймыз, осы сот жөнінде хабарлар береміз деген 30 шақты бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне түрлі шектеулер қойылды. Соның бірі мысалы видеоға түсірмеу, суретке түсірмеу деген сияқты.
Я жаңа өзенге қатысты сотта басөз өкілдеріне шектеу қойылып отыр. Яғни бұл сот отырысында журналистердің суретке түсіріп видеоға түсіруіне тыйым салынды. Наурыздың 29 күнгі сот процесіне жиналған журналистерге Ақтау прокурорының орынбасары Серік Әміров сот төрағасының қаулысы бойынша сот процесі кезінде сурет, видео және аудио жазбасына тыйым салынады деп айтты. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева жаңа өзенге қатысты соттың бірінші күнінде ақпарат өкілдерінің соттан видео трансляция жасап, сот отырысын журналистердің кең көлемде қамтығаны белгілі. Ке онамай қалған болуы мүмкін дейді.
Наверное, он сделал это не сам. Наверное, ему порекомендовали.
Мүмкін судья мұны өзі жасамаған шығар, оған солай жаса деп айтқан болар. Бәлкім оларға соттан жасалған алғашқы репортаждар ұнамай қалған болуы ықтимал дейді ол. Наурыздың 27-сі күні Жаңаөзен оқиғасында тәртіпсіздіктер жасады деген айыппен ұсталған 37 адамның үстінен сот процестері басталған еді. Өзіңіз айтып өткендей, оған бұқаралық ақпарат құралдарының 30-дан аса өкілі қатысып жатыр. Оларға тек қағаз бен қаламсап пайдалануға ғана рұқсат берілген. Баспасөз өкілдерінің қорғаушысы Тамара Калеева заң бойынша судьяның сот отырысына қатысты қандай да бір шешім қабылдаса да оған құқы бар дей отырып, дегенмен бұл сот процесінің маңыздылығына байланысты ол қоғамға ашық болуы керек еді деп отыр. Калиеваның пікірінше, халық неғұрлым аз мәліметтер алып, соттың егжей-тегжейін азырақ білгенде біздің билікке соғұрлым тынышырақ болатын сияқты дейді.
Күлей, бұл ретте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевты осы сәрсенбі күні Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында жалпы Жаңаөзен оқиғасы бойынша болып жатқан сотты кейбір бұқаралық ақпарат құралдары өзінің пайдасына, өзінің тиімділігіне қарай қолданғысы келеді, солай қамтамасыз еткісі келеді. Өйткені бұл елдің тыныштығына жаңағы шайық қалтқысы келетіндердің әрекеті деген сияқты бағалар беріп жатты ғой. Осы ретте айта кету керек, жаңадан ашылған осы Жаңаөзен сайты бар, иә? Сол сайт Жаңаөзен мәселелерін көбірек қамтып жүр. Бүгінгі алдындағы берген ақпараттарыңызға қарағанда осы Жаңаөзен сайтының кеңсесіне де қандай да бір шабуылдар жасалған сияқты ғой.
Иә, Жаңаөзен.нет веб-порталының бас редакторы Қасым Аманжолдың хабарлауынша, наурыздың 28-і күні кешкі сағат 5-тер шамасында осы вебсайттың кеңсе есігін спорттық киім киген белгісіз үш адам келіп жолқылап дереу ашуды талап еткен. Бұл жайында Қасым Аманжол Азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
Жоқ, есікті жолқылап есікті ашыңдар деп кіріп кетпек болды. Іште осы екі адам болған. Сондықтан біз олардың үшеуі ма бесеуі ма қайдан білеміз, есікті ашпадық. Содан кейін олар есікті ашыңдар деп біраз жолқылап кетіп кетті. Не мақсатпен келгенде бір адамның атын айтып жаңағы ол бізге қарыз, сөйлесеміз давай поговорим брат деп орысша сөйлеп жаңағы былай нецензурный дейді ғой, сондай тұрғыда сөйлеп сөйтті. Жаңағы ненің балалары ғой кәдімгі, мен қазір полицейге жүрмін, соларға түсіп жатыр.
Қазір полиция белгісіз адамдарды іздеп жатқандығы мәлім болды. Қасым Аманжолұлы бір ай бұрын Жаңаөзен.нет веб-порталы ашылмай тұрып, жоғары шенді полиция қызметкерлерінің өздеріне келіп кеңсені тексергендігін, журналистердің аты жөндерін жазып алғандығын, жалпы өзін таныстырмаған құжатын көрсетпеген полиция шенеунігі кеңсені жалға берген адамды керек болса жер астынан суырып аламын деп ескерткендігін де айтып отыр. Қасым Аманжол Азаттық тілшісіне бір айдың ішінде осындай екі оқиғаның болғандығын айта келіп, мен журналистердің жеке қауіпсіздігіне алаңдай бастадым деді.
Рахмет, Үкілі, әңгімеңізге. Қымбат ағайын, жалпы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі, баспасөз бостандығы деген тақырыптағы көптеген мақала хабарларды сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан да таба аласыздар.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Forex Expo көрмесі ашылады. Инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Forex Expo көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Forex Expo көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақ тағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен екі күнде Сеулде ядролық қауіпсіздікке қатысты халықаралық саммит өткен болатынды. Міне осы саммитте айтылған мәселелер жөнінде Азаттық радиосынан және Азаттықтың сайтынан көптеген мақалалар берілген болатынды. Бүгінгі тоқталайық деп отырған тақырыбымыз әлеуметтік желілерде осы Сеулдегі кездесу барысында ақш президенті Барак Обаманың Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа айтқан сөздері қызу талқыланып жатыр екен. Бұл сөздердің көбі жаңағы микрофонға емес, жеке кездесу кезінде айтылған сөздер болса керек. Міне сол сөздер қалай айтылған, оған қандай талқылаулар айтылып жатыр, сол жөнінде сізбенбізге кеңірген Саида Бабамқожа әңгімелеп берсе. Саида, оңтүстік Корея астанасында Назарбаев Обамаға тұмар сыйлады деп естіген едік, е? Алдымен тыңдармандарымызға осы жөнінде айта кетсеңіз, бұл тұмарды Барак Обама мырза қалай қабылдаған екен?
Жақсы, Сағат, наурыздың 26 күні Қазақстандық Тенгри Ньюс агенттігі президент баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Сеулдегі ядролық қауіпсіздік саммитінде ақш президенті Барак Обамаға алдағы президенттік сайлауда табыс тілей отырып, дәстүрге сай Қазақтың тұмарын сыйлады деп хабарлады. Сонымен қатар аталмыш агенттік Обама мен Назарбаевтың кездесуі барысында көтерілген мәселелерге тоқталған. Тенгри Ньюстың мәліметінше, екі ел басшылары ядролық қауіпсіздік және экономикалық саладағы ынтымақтастық мәселесін талқылаған. АҚШ президенті Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға жасап жатқан ұмтылыстарына қолдау білдірді деп жазады Тенгри Ньюс. Сағат айта кету керек, агенттік жариялаған ақпаратта бұдан өзге Барак Обаманың мәлімдемесі мынандай дәйек сөз ретінде келтірілген. Сөзбе сөз айтқанда, мен сондай-ақ Қазақстанда көп партиялы парламенттің құрылуына алып келген өткен сайлаудың нәтижесін қолдаймын. Сіздің басшылығыңыз бен жаңа өзендегі жағдай тұрақтанғанын ерекше атап өткім келеді. Осының барлығы Қазақстан халқының өз көшбасшысына деген жоғары сенімін тағы көрсетіп берді. Бұл Обаманың айтқан сөзі деп хабарлайды Тенгри Ньюс агенттігі. Сағат, дәл осы дәйек сөз әлеуметтік желілерде қызу пікірталас туғызып отыр. Обаманың мәлімдемесін толық тыңдап шыққанын хабарлаған қазақстандық саясаткер Серікжан Мәмбетәлін, ақш президенті көп партиялы парламент пен жаңа өзен туралы еш нәрсе айтпады дейді. Тенгри Ньюстың ақпаратын бос сөз деп атаған Мәмбетәлін Фейсбуктегі парақшасында былай деп жазады. Барак Обаманың айтпаған сөздері үшін Тенгри Ньюс пен президенттің баспасөз қызметін сотқа беруге дайын тұрған заңгерлер бар ма? Қашанға дейін елбасы туралы адамдардың басын қатыра береді, жетер енді, деп жазады Мәмбетәлін. Ақ үй өз веб-сайтында Обама мен Назарбаевтың Сеулдегі кездесуі туралы 12 минуттық ресми бейнетаспа жариялады.
Сайда, осы ресми бейнетаспаның да өзіңіз толық нұсқасын тыңдап көрген шығарсыз.
Иә, Сағат, Обама мен Назарбаевтың Сеулдегі кездесуі туралы 12 минуттық ресми бейнетаспаны whitehouse.gov парақшасынан табуға болады. Мен де оны түгел қарап шықтым. Онда Тенгри Ньюс агенттігі келтірген дәйек сөз байқалмайды. Жасұлан Ханалиев есімді азамат та шынында да бұл туралы еш нәрсе айтылмаған екен. Ал мен болсам Тенгри Ньюске сеніп қалған едім, деп жазады. Фейсбукте Әбеке Сергейлі деп тіркелген адам Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғарғы комиссары Кэтрин Эштон мен Қазақстан сыртқы істер министрі Ержан Қазықхановтың кездесуі кезінде де осылай болған еді. Эштонның сөздері мүлдем бұрбаланып кеткен еді, дейді. Өз кезегінде Серік Тұрсын деген азамат жалған мәлімет үшін жауап беру керек деп жазады.
Саида, Сеулде кездесу туралы Азаттық радиосында да хабарланған болатын, онда Қазақстанның ядролық радиоактивтік қалдықтарды залалсыздандыру жөніндегі жобасы жөнінде де айтылған болатын да, енді бұл жөнінде тыңдармандарымыздың есіне салып тағы бір айтып өтсеңіз қысқаша.
Жақсы, Сағат, Азаттық радиосында Назарбаев пен Обаманың оңтүстік Корея астанасындағы кездесуі туралы хабарлаған болатын. Мамандардың айтуынша, Қазақстан үкіметі ақштың көмегімен 1991 жылы Совет одағынан мұраға қалған 13 тонна байытылған уран мен плутонийді қауіпсіздендірген. Саммитте сөйлеген сөзінде Обама Қазақстан мен Украинаны және басқа да мемлекеттерді ядролық материалдарын барынша қауіпсіз жерге орналастырғаны үшін мақтады. Обама әлемде тонналаған ядролық материалдардың террористермен ядролық қару жасауға ұмтылып отырған елдердің қолы жете бермейтін қауіпсіз жерлерге орналастырылғанын да айтып өтті. Сеулде 26 наурызда 50-ден астам мемлекеттің басшылары қатысқан ядролық қару мәселелеріне арналған саммит өткен болатын.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы Сеулдегі саммит туралы хабарларды, мақалаларды сіздер біздің сайтымыздан да таба аласыздар, оқуларыңызға болады. Хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгін сәрсенбі күні Азаттықтың сайтында Қазақтың балет саласындағы көрнекті тұлғасы Рамазан Бапов пен онлайн конференция болып өтті. Осы конференцияда Рамазан Бапов мырзаға қандай сұрақтар, сауалдар жолдады екен біздің оқырмандарымыз және оған қалай деп жауап берді балет мастері, сол жөнінде сізбенбізге қазір Алматыдағы редакторымыз Рахат Мамырбек әңгімелеп береді. Рахат, сәлематсыздар ма?
Армысыздар. Рамазан Бапов түскі сағат 4 мөлшерінде келді біздің редакциямызға. Ол кісіге 50 шақты сұрақ түсті, бір 30 оқырманнан. Олардың көбінің мағынасы, енді негізгі мағынасы, елбасы туралы, елбасының шақырғаны, өкінетіні, өкінбейтіні, осы Қазақстанға келгені туралы, одан кейін зейнетке балет әртістердің зейнетке шығу жасының мәселесін сұрады. Жаңа өзенге қатысты сұрақтар болды. Одан кейін жалпы Қазақстандағы саяси жүйеге көзқарасын сұрады оқырмандар.
Рахат, осы сұрақтарға ол кісі қалай жауап берді? Жалпы өзінің ойларын былай ашып айта алды ма?
Негізінен ол кісі өнер адам болғандықтан саясатқа қатысты сұрақтарға онша көп мән берген жоқ. Елбасының шақырғанын, уәдесінде тұрғанын, қазіргі жұмысының жемісті екенін айтып өтті. Одан кейін зейнетке шығу жасына наразылығын білдірді. Өйткені үкімет кейінгі өзінің қаулысымен балет әртістерінің зейнетке шығу жасын жалпы жұртпен теңестіріп, әйелдер 28, еркектер 63 жаста шығады деген нұсқау шығарған болатын. Ол кісі осы қаулыны кішкене келемес дегендей болды. Өйткені 28 жасқа дейін, 63 жасқа дейін, 50-60 жасқа дейін ешқандай балет әртісінің жаңағы балет биін өте көркем билейтін дәрежеде жаңағы болмайтынын айтып, 20 жыл бұрынғы 20 жылдан кейін стажы 20 жылға толғаннан кейін зейнетке шығу туралы қаулыны қалпына келтіру керектігін атап өтті. Ал Жаңаөзенге қатысты сұрақтарға жалпы ол кісі мына қан төгілген оқиғаның ешқайсында жаңағы қан төгуге өте қарсы екенін, жан тәнімен қарсы екенін атап өтті. Алаңда жетай тұрған мұнайшылардың талаптарын тыңдамаған билікті айыптады. Яғни бұл оқиға жауапты сол мәселені шешуге тиіс өкілетті органдар екенін айтып өтті.
Рахмет онда. Рахат сізге, ал оқырмандарымызға айтайық, осы онлайн конференцияның толық нұсқасын және сұрақтар мен сауалдарға жауаптарды сіздер біздің сайтымыздан таба аласыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады.